Привет! Вярвам, че всяко слово, което излиза от сърцето на Бога, преобразява. Мисля, че няма по-основателна причина и по-истинско от това да бъдем заедно на това място. Знам, че душата ни си иска своето, иска си утехата, иска си отговорите, иска си специалното отношение към нея и така нататък. Но ние първо търсиме царство на Бога и всичко останало ни се прибавя. Да търсиш, снабдявайки душата си, не е царство на Бога. Царство на Бога е това, което се е родило в духа ти, властило в него да покрие душата и тя да бъде снабдена във всичко. Та, като мислях днес за темата ни, предвид нещата, които ще ви споделя, ми се искаше буквално да се казва нищо ново. Защото мисля да споделя неща, подобно на Еклесиаст, който казва няма нищо ново по слънцето. Въпросът е, че когато повтаряме стари неща, трябва да сме толкова внимателни, колкото когато чуваме напълно нови неща. Когато чуваш напълно нови неща, ти си внимателен, за да ги усвоиш. Ако чуваме неща, които са говорени, не напразно се повтарят. Може би в някои от тези старите неща, които сме чули, не са реализирани, не са направени. Тези пропуски са важни, колкото и развитието. Запълването на проломи, както запълваха стената по времето на Неемия, беше толкова важно да запълнят тия проломи, колкото да построят наново стената там, където я нямаше въобще. Това е еднакво важно, понеже после стената става едно цяло. Тоест не може да дели стената на възстановена и на ново построена. Тя става едно цяло, както живота ни. И е момент, когато възстановяваме, и е момент, когато стартираме нови начинания. Напълно нови. И така, първо искам да започна с това, което много пъти сме говорили. Знаем, това е, че ние сме създадени по образ и подобие на Бога. Това е едно от ключовите откровения, върху които стъпваме във всяко действие и във всяка промяна. Не е означение как се чувстваме. Не стъпваме, когато искаме да се приемеме, не стъпваме върху това как се чувстваме. Какво нямаме, какво ни липсва. Поради това, че нещо ни липсва, ние се чувстваме по определен начин. Ако стъпваме, и това е нашия фундамент, как се чувстваме, нищо качествено не се променя, понеже чувствата са твърди податливи на влияние и твърди променливи. Съответно, ако днес съм се почувствал, че трябва да се променя, утре ще почувствам, че вече съм се променил и трябва да се променят хората около мен, защото почва да става работата зле. И т.е. да слагам отношения, другите да се променят. Т.е. чувствата не са фундамент, определящ какво да правим и какво да не правим. Много от нещата, които ни спират, са плод на чувства, емоции. Емоционални сме в дадена област, повлияни сме от дадено събитие емоционално. И на база на това емоционално преживяване взимаме решение какво да не правим. Знаем, че е важно, но не го правим. И тук започнем да боравим с оправдания, които не наричаме оправдания, а ние сме предпазливи. Тоест, няма да го направя, защото аз съм предпазлив, за да се предпазя от нещо. Най-нелепото оправдание за това, че човек не иска да ходи на събрание, беше това, че да ни осъди човек, който има слабост в една област и там се проявява в църква, и за да не го осъди, той няма да отиде на църква. Тоест, това е най-нелепото оправдание за това да не отидеш на събрание. Няма да отида на събрание, за да не се случи нещо, което ще ми е грях. И хората не могат да разбират, че бездействието само по себе си е грях, защото води до грях. Посредствеността като цяло не звучи като грях, но тя създава грехове. Тя създава компромиси. Тя създава начин на живот, който е податлив на грехове, без никакъв проблем. Посредствеността винаги е изключително определяща в какво ще сгрешим и каква погрешна посока и погрешни решения ще вземем. Та, Бог е Бог на действието, защото Неговият образ и подобие е такова. И всяко Негово действие има цел, води до промяна. Бог не е безцелен в действията си, нито има действие такива, просто за да има действие, за да има движение. Не е хаотичен. Той е целенасочен и всяко Негово действие носи в себе си програмиране вътре в самото действие, каква цел има и каква мисия трябва да изпълни това действие. Да се върнем в началото, когато казахме, че ние сме създадени по образ и подобие на Бога, точно по този начин. В нашето духовно ДНК е вложено не само нуждата от движение, но в самото движение да бъде закодирано целта, мисията, на какво трябва да се промени, на начина, който да се промени. И затова ни помага Словото на Бога. Когато се зареждаме със Словото на Бога, Словото на Бога програмира вътре в нас не само какви да бъдат действията, но как да ги изпълним, начина. Това е изключително важно, защото можеш да действаш, т.е. да чуеш, че трябва да се действа и да си готов да го направиш това действие, да си в готовност и да го започнеш, но да го реализираш по твой начин. Христос каза на учениците и по-отделно изпрати послание към всеки един, върви след мене. Първо, това е движение. Следването не е стационарно. Не е виртуално. Не е от разстояние, без отношение. Върви след мене. И второто, което означава върви след мене, т.е. подражавай. Върви, за да подражаваш. Т.е. целта на движението е промяна чрез подражаване. Това направи Христос. Той не искаше хора, които са в позиция на фенове. На хора, които да се възхищават. Никоя църква не може да устои в битки, ако вярата и изследването, духовното следване в църква е изцяло базирано върху възхищение. Възхищението също е плод на емоции и съдържа в себе си уязвимост. Защото когато се възхищаваме, слагаме много високи стандарти, които си мислим, че човека живее, и в момента, в който видим слабост, това възхищение не просто изчезва, то се трансформира в хвърлени отвращения. Не правим вяра от това движение, а се развиваме чрез вярата. Използваме вярата буквално, за да се развием. Не правим вярата удобна. Движение. Когато не променят, са да я селекционирам, да подредя, да взема самото сметна за добро за мене, за да може аз да я възприема. Удобното се възприема изключително бързо и лесно от душата. Неудобното, предизвикващото промяна, среща душата като опозиция, като натиск, като изискване, като задължение. Това, което каза Исус, вървете след мене, на никой от учениците не даде кратка презентация на какво следва. Айде да не е подробна, но поне кратка. Когато чуе някой, нали, ученика, върви след мене и никой не попита къде. Никой не попита за какво, какво ще правим, какво действие ще извършим. Никой не застана да каже, добре, съгласен съм, но имам едни притеснения какво да направя. Имаше и такива хора. Но учениците не бяха такива. Последваха, защото знаеха, че това е човек, изпратен от Бога. Не го разпознаваха все още. Нямаха това силно откровение за Христос в началото. То стана следствие на тяхното преобразяване. Когато има вътрешно преобразяване на база на покаяние, твоите духовни очи разпознават духовните неща. Преди това умът ти се опитва да ги разбере. Опитва се да ги възприеме и ако трябва нещо да се върши, умът се опитва да го приложи по възможно най-практичния начин. Та те бяха в тази позиция на непознаване, но бяха в добрата позиция на това да последват без въпроси. Разбирате ли, дори в непознаването си има разпознаване. Няма познаване, понеже няма още взаимоотношение, но има разпознаване, което е на база твоя дух, твоето решение. Решението, пример, да не се съобразя с това помислената по този въпрос. Изглежда абсолютно глупаво, изглежда абсолютно първично и неумислено, но когато следваш Божите неща, това работи. И те води към нещо истинско и по-ценно. В момента, в който включиш ума си, ума започва да задава въпроси, нещо повече, да изисква отговори от този, който ти е казал, върви след мене. И ако не получи ума тия отговори, ума не следва. Вижте, Господ раздели Червеното море. Но хората решиха да тръгнат. От двете им страни вода. Достатъчно плашеща, защото не знаят какво я задържа и това, което я задържа, евентуално дали ще продължи да я задържа. После, зад тях имаше войска. А пред тях имаше бряг, който трябваше да изкачат и да излезат извън опасността, но той беше твърде далече. И за да го постигнеш, за да отидеш там, трябваха усилия, защото не беше вървение по-равно, имаше и изкачване. Забележете, този пример показва, че някой тръгва, а не се спира заради страха от водата около него и заради страха, който е зад него, не се спира и заради умората, която е в него. Аз съм сигурен, че това е било най-дългото разстояние в живота им, на тия хора. Не е било като метри, най-дългото, но най-дългото като усещане. Няма край. Вървиш, вървиш и все още брега е далече. Да излезеш от корицата на морето, все още е далече. А ти даваш всичко от себе си. И знаете ли, тая случка говори за едно нещо, че няма други посоки, освен напред и нагоре. Не съществуват други посоки. Всяка друга посока е опасност. Сатана иска да ни каже, че развитието, промяната е опасност. Може сбъркаш. Но няма по-голяма опасност от това, което е около тебе и което е зад тебе. Нашето минало и това, което сме били, и грешки, и вина, и подобни неща, които сме преживяли, които са зад нас като минало вече, ако си позволим да се върнем в тях, това е достатъчно опасно, за да ни продължим напред. Искам да говоря днес кратко и ясно. Не спирай. Не спирай. Не е решение да спреш, за да обмислиш ситуацията. Никъде не се казва, бягаха за живота си през Червеното море, но имаше и хора, които казаха, дайте да помислиме сега, дайте да обмислим ситуацията трезво. Дайте да видим какво да направим, за да бъдем по-ефикасни в своето излизане от коритото на морето. Дайте да видим сега стратегически как да подходим по-добре, да се организираме. Това беше глупаво решение, ако някой реши да го прави. Когато развиваме живота си, много често спираме, за да обмислим ситуацията и в самата ситуация просто прекратяваме действието. Поради една или друга причина. Дали сме достатъчно оплашени, или достатъчно несигурни, или нерешителни, дали решаваме, че имаме точно пък сега нужда от почивка. Но не такава почивка, в която да се отпуснем в мира на Бога, а почивка, която да спреме да вършиме отговорностите, които носим. Не спирай. Еклесиаст, 10 глава, 2 стих. Разумът на мъдрия е в десницата му, а разумът на безумния е в левицата му. Когато говорим за десница, знам, че има левичари, но по принцип се приема, че десницата е място, в която държиш нещо, имаш нещо, за да действаш, за да го използваш. Освен това, седни отдясно ми, това е място на управление, то е силата, управлението е в десницата. Самия стих е толкова показателен, че това, което е в десницата, реално предизвиква действие. Трябва да предизвика действие, то за това е там. Това обаче, което е в лявата ръка, левицата, и това, което е там, може да го носиш, може никога да не го използваш, може само да го имаш, но не се използва. Затова се казва за разумния, за мъдрият, че той е човекът, който знае, че нещо влезе ли в десницата му, това е за да се използва, да предизвика движение. Днес ще стоим в словото изключително или главно в Еклесиаст, вярвайки, че ако ни прибавим мъдрост в действията си, действията стават не просто опасни, те се превръщат в нещо, което започва да работи против нас и говори против нас. Много често нашите действия, обвинявайки, говорят против нас, когато са погрешни. И Сатана, това е целта му. В момента, в който осъзнаем образа и подобието на Бога, опознаем, де-факто опознаваме себе си. Защото ние сме създадени по образа и подобието на Бога. Следователно, когато отделиш време да опознаваш Бога, разбираш кой си ти. В момента, в който нямаш време да опознаваш Бога, защото много си ангажиран да опознаваш себе си, Сатана ти предлага алтернатива и изкривена идентичност, в която няма проблем да повярваш, защото няма с кой да се сравниш. Няма коректив. Няма стандарт. Твой стандарт е как се чувствам и какви факти има. Значи, не искаме да се определяме от чувствата, понеже е незряло, обаче виж фактите, те са изключително ясни и конкретни. И ги приемаме за истина. И Сатана борави с много факти. И във всички тия факти ни обрисува образ и подобие, което не сме. Кой си ти и за какво си създаден? Едно от основните неща, които опознаваме за нас, че ние не сме създадени да бездействаме. Тоест, образът и подобието на Бога няма бездействие в него. Има движение. Какво движение? Какво казахме движение? Което предизвика промени. Бездействието е слепота. Не виждаш какво става и не виждаш какво ще стане. Не виждаш сега в настоящето какво се случва, нито това, което предстои да се случи. И знаете ли, понякога за хората слепотата е изключително удобна, защото могат да се позволят мързел. Не виждаш последствията относно душата ти, духът ти и тялото ти. Не виждаш. Защото нищо реално сега не се случва. То се случва вътре в тялото, примерно. Случва се вътре в душата, духът е умалял и е на изкуствено дишане, но ти не го виждаш. Понеже удобството, в което душата влиза, ти носи фалшив мир, отпускане, място, в което си мислиш, всичко е наред. Душата е довлиятелна, за да упои цялото ни съзнание, за да покаже, че всичко е наред. Но бездействието само по себе си предизвиква проблема. А то е слепота, защото не виждаш проблема. Виждаш, когато се влушат нещата. Когато вече всички ги видят. Даже и всички да ги видят, пак ти може да не ги видиш. Не защото ще отречеш фактите, а защото ще обвиниш някой друг за последствията, за това, което се е случило. Ще кажеш, това не е моя вина. Това, че не си правил достатъчно, няма да го определиш като проблем, защото в твоите очи ти си правил достатъчно. Това е слепота. Когато говорим за слепота, говорим за опасност. Образът и подобието на Бога е образ и подобие, което не просто вижда това, което става в момента, а вижда отвъд това, което ще стане. Има мъдростта да предвиди. Тук говоря за субстанцията, която даде вече на човека. Способност да видиш отвъд, способност чрез Господ и чрез неговата мъдрост. Не да предположиш какво може да стане, а да знаеш какво ще стане поради тези действия, които си направил. Да кажеш, това ще се случи. Да познаваш достатъчно човека до себе си, за да можеш да знаеш какво ще предизвика твоите действия вътре в него. И какви ще са последствията на твоите действия. На твоите думи. Еклесиаст 10 глава, 18 стих. От голяма леност засяда къщният покрив и от безделието на ръцете прокапва къщата. Не напразно ви казах, ще се спреме върху най-мъдрия човек, който беше дарен от Бога с мъдрост, защото самият той избра мъдростта пред други неща. Защото начало на мъдростта е да избереш мъдростта пред други неща, като най-важно. А тази мъдрост, която се имаше в зародиш в Соломон, беше предадена от баща му Давида. Беше посята, имаше основата. Ако прочетете псалми, ще разберете защо. Да, продължаваме. Добре, нека да ви дам една образно да опишем живота си като лодка. Тази лодка, говорим за бездвигател, се предвижа по няколко начина. Първото е с гребла, весла, т.е. второто е платна, и третото е някой да я избута на буксир, да я издърпа. Има и друг начин, по течението, но не го споменавам, защото по течението винаги има водопад, следва водопад. Така че там не го искаме това движение. Така че три вида движение. Това как избираме да се придвижваме, как избираш да предвижиш тая лодка, говори, това е тест за ти какъв си, ти кой си, как се виждаш, как живееш и по какъв начин реализираш промените, належащи промени. Ако последния вариант са веслата, има проблем. Чакаш вятъра, не идва. Търсиш някой на буксир да те издърпа, за да те предвижи напред. Някой да те забележи, че си спрял. Но не те забелязва и тогава сигнализираш. Истината е, че във всеки живот, абсолютно във всеки, щом диша човека, в неговата лодка има гребла, весла. Винаги. Няма такъв момент, в който да няма. Въпросът е, по какъв начин човек ще възприеме първо себе си, как познава себе си и по какъв начин е последвал Бога. Дали го е последвал по консуматорския начин, където чакаш вятъра и се движиш само когато има вятър. През другото време не. И когато няма, ти се моли за вятър. Когато въпреки молитвата не дойде вятъра, ти започва да търсиш проблема в себе си и казваш... Аз бърках някъде, затова няма вятър, който да ме предвижи напред. Никога обаче не погледнеш към греблата, защото това е неверие, човешки действия. Аз се движа само от Бога. Такива хора, твърди вярващи, тези хора прехвърлят личната си отговорност на Бог и чакат Бог да направи нещо вместо тях. Подобно на това някой да ги издърпа, да прехвърлят отговорност върху някой, някой друг да... Вижте, този има такъв кораб, който е специално да... това му е функцията да дърпа, дърпа на буксир други кораби, други плавателни съдове до определени места. Това му е... Тоест, той има много мощен двигател, изключително голям, а корабът не е особено голям. Не събира нищо. Товар не може. Сякаш е създаден, не сякаш, направо си е създаден, за благото на другите. Но той не съдържа пространство, място, реализация лично. И знаете ли, такива хора най-много се обичат и се тачат в църкви, които съществуват за това да издърпват другите. Да направят живота на другите по-лесен и по-качествен. Ако в протестанството имахме тая традиция, бихме ги канонизирали, да ги направим светци. Това, което аз съм видял, че всъщност много често те не помагат особено. Като говоря за тях, включвам и себе си в това число. В момента, в който правиш нещо вместо някой, който е решил, че не може да го направи, не му помагаш особено. Ако си за някой буксира, който ще го придвижи от едно място на друго, нека ви кажа нещо. На другото място, на което ще го закараш, живота му ще бъде същия, какъвто е бил там, където си го заварил. Там, където е бил спрял. Няма да бъде по-различен. Не е като при автомобилите да дръпнеш колата, за да запали и после се потегля сама. Страхотно. Но във водата не е така. Ние избираме дали веслата ще бъдат последен вариант, краен вариант или дали ще бъдат първи вариант. Не е неверие, ако хванеш греблата. А, не, не пипам. Това е човешка работа. Библията казва, че вяра без дела е мъртва. Колкото да вярвам, че ще дойде вятъра, Бог през цялото време ми казва, имаш гребла. Ама това не е башен сърце на Бога. Ние мислим, че башен сърце на Бога е като човешко. О, милото детенце, то толкова е изнемощяло, ай, ще направя нещо вместо него. Ще очистя вместо него, ще направя, защото той е толкова изнемощяло. И си мислим, че колкото повече влезем в немощ, толкова повече Бог ще започне да прави неща вместо нас. И затова е погрешно разбиране, че немощта предизвиква Бог да прави неща. Това е погрешно. Ние хората си манипулираме от човешката немощ и затова почваме да правим неща. Веднага си притичваме на помощ. Без да се замисляме, наистина помагам ли? Изграждам ли характер в този човек? Помагам ли да бъде смел, решителен? Или просто правя нещо вместо него и той става зависим от мене? И следващия път, като изпадне в нужда, ти си буксира за него. Ти трябва да го издърпаш. Не можеш да му откажеш. Не можеш да кажеш, ама не, няма да го правя това, защото вече се изморих. Тогава ставаш лош, тогава нямаш любов. Бог ти е дал лодката и греблата. Това ти е достатъчно да го знаеш. Понеже има някой там, виждаш, някой се дави. Няма нито лодка, нито гребла. живота му, който му е бил поверен, той го е повредил. Първо е взела да пропуска лодката малко вода, той е казал голяма работа, тя, дупката малка. После е станала по-голяма, лодката е потънала, греблата са потънали и човека в крайна сметка останал без нищо и потъла. Но ти имаш лодка и гребла. Защо чакаш вятъра? Знаете ли, че по мой личен опит, вятъра никога не спира, когато гребеш. Тука ли сте? Никога не спира, Господа ти помага, когато се движиш. Това е като децата ни. Децата ни правят нещо, постигат нещо и ти винаги си до тях. Още от най-малките, когато вървят и всяка крачка е опасност, за да не паднат. Ти си до тях, твоите ръце са близо до тях, до детето, за да го хванат, ако падне. И това продължава години напред да си до него. Във всяко развитие, всяка битка, всяка емоционална битка, всичко, което минава, ти си до него. Ти си вятъра за това дете, което му помага да продължи, да улесни. Не от такава степен да правиш нещо вместо него, но когато няма сили вече, дори от това, че се обесилил, не вижда твоята помощ, твоите молитви, твоята подкрепа, твоята вяра. Не знам, че Господ ни е призовал да се движим. И ако смятаме, че Господ ни е призовал да се движим, всеки отказ да предприемеш движение, промяна е непокорство. Преди време говорех с хора, които трябва да предприемат неща, за да се случи нещо в живота им добро, но не го правят. И осъзнах, че всъщност, когато човек не е осъзнал и не е прогледнал да види опасността и проблема, твоите думи в ролята на съвет не струват нищо. Нищо. Със същото отношение и обесценяване на твоите думи е отношението, по което хората няма да го направят съвета, че няма да го реализират. И те обесценяват по този начин. Затова да издърпваш на буксир не е решение. Да научиш някой да държи греблата, да му кажеш, ей, имаш гребла, никога не се тълкува като помощ от хората. Да му кажеш, мой се справиш. Той казва, не мога. Имаш ли гребла? Имаш ли ръце? Имам. И въпреки това не можеш. Хората са убедени, че не могат. За да може някой да го направи вместо тях. Но не е помощ. Истинската помощ, какво казахме, действие. Бог е Бог на действието. Което действие предизвиква промяна. Не промяна в мястото, местоположението. Аз ще преместя от това място на страх, ще преместя на това място на спокойствие. Това не е промяна. Промяната е това да имаш силата да грабнеш тия гребла и да извлечеш с сила лодката си на друго място и да кажеш мога. И следващия път, ако си атакуван, хвани греблата и го направи същото, чрез което първият път си успял. И ако се измориш случайно, което е много вероятно като гребеш, това означава, че не го правиш редовно. Но в момента, в който го правиш редовно, че заякваш. Тогава това е истинско развитие. Не промяна на местоположението, промяна на субстанцията, на начин на мислене, на това, което е вътре в тебе. Промяна на силата, въз основа на това да бъдеш трениран. Да позволиш да бъдеш трениран. Защото и това е да понесеш негативи за душата си. Да ти извади някой от комфорта. От рутината. От оправданията да ти извади. Еклесиаст, 10 глава, 10 стих. Еклесиаст 10, 10. Ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със силата си. Тоест, ако аз не заостря острието, ще използвам много повече сила, за да се случи нещо. Има още една част на стиха, след малко ще я прочетем. Забележете, мъдреца е стигнал до извода, че част от мъдростта е да се подготви, за да му е по-лесно после. Аз ще наточа брадвата и ще нацепя дървата много по-лесно. Няма да я наточа, защото нямах време. Много бързах. Само я взех. Не, поне я взех, не я забравих. Отивам пред дървата и не мога да ги нацепя всичките, защото няма вече сили. И тук се замислих, кое е заострянето, какво е това действие. И тук хората според това, какво искат, си го насосват. За едни заострянето е да знаеш повече. Почват да четат, за да знаят повече. Другите път да вършат нещата по-изпипано и по-изкусно, там се фокусират. Нека да прочетем сега целия стих. Ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със силата си. А мъдростта е полезна за опътване. Това е като да добавиш думи в тък му хванахме смисъла сега на това. Тоест стих е едно изречение като от никъде. Едно друга тема. А всъщност продължението или другата част на стиха пояснява какво е заостренето. За какво съм отделил време при отида да нацепя дървата. Какво съм направил преди това? Какво съм се подготвил? И конкретно, че съм използвал мъдростта, която Бог е дал в мене, в Неговото Слово и в моите хора, които Бог ми е подарил около мене, защото е полезна за опътване. Какво е опътване? Да ти се покаже правилната посока, правилния начин. Остър означава податлив на опътване, на съвет. Податлив. А не остър, като много знаеш, много можеш, с много нахакано поведение и мисли, че знае всичко. Е, почти всичко, айде. А податлив на съвет е човек, който е смирен. Това, с което съм се изблъсквал пред годините, е в този вид гребане, както казваме, много усилено в погрешната посока, защото има независимост. Много грешки, много тежки неща за преживяване и въпреки това независимостта не си тръгва. Независимо, че човека усеща, че това е като трън в плътта му. И боли, и причинява болка, обаче да си независим, дава усещане за зрялост. Затова мъжете толкова трудно приемат съвет, защото усещането им за зрялост идва, идва тогава, когато решат, че са достатъчно вече независими, успели и нямат нужда от съвет. И второто нещо е липса на гребане, т.е. липса на предвижване, което е пасивност, чакане. Нещо Бог да направи в живота ни. Бог да ни предвижи. Истината е, че когато Господ водеше в пустинята народа си и огненият стълб и облака, знаете, тръгваше, всички се събираха палатките, домовете, тук това им бяха домовете, събираха се по къщината, животните тварят и продължават. Нямаше група за събиране на багаж. Как ви звучи това? Не перфектно. аз само ще вървя. Само за момент, тия, които много пъти са се местили от квартира на квартира, ние сме го правили 9 пъти с Вени, последния 9-ти път се установихме, 10-ти път се установихме, усещането е отвратително. А много добре познавам усещането, че идва нещо ново и различно, на ново място, тръпката, така душата на някои хора, това много им дава и им помага да не се напряга толкова от това да събират и да се придвижват на ново място. Но както и да го погледнете, ако земи се повтаря много често, започва да тежи. Дори на онези, като мене, които са готови да отидат и на Луната, без проблем да живеят там. Тоест, хора, които промените им дават живот, ай така да кажа. Когато се повтаря много често, започва да дотегва. Сега се представете колко пъти са спирали и тръгвали израелския народ. Колко пъти са събирали и колко пъти са носили всичко това, което имат. Бог не им го спести. Като каза, ще назнача хора, които да ви носят багажа и да ви го събират, вие само вървете. Не ги улесни, знаете ли защо? Защото когато разглезиш човек, правейки неща вместо него, когато го закараш до Ханаан, той няма да има смелост да го превземе. И ще се откаже. Те бяха тренирани, че се отказаха, а представете си да не бяха, те нямаше да изпратят съгледвачи, защото съгледвачи нямаше да искат да отидат, да не би да ги убият там. Да ги разпознаят и да ги видят и да ги пленят или убият. Знаете ли, затова Библията говори за вяра и за дела. И за вяра с дела. И за вяра без дела, че е мъртва. Защото има моменти, когато вярата ти е нужна да спреш бурето. Нали знаете, когато учениците ни я спряха, се оплашиха, още ли няма ти вяра, Христос им каза. Тоест, всъщност това е проблема. Има нужда от вяра, за да спреш бурята и върши работа наистина, абсолютно. Но когато има нужда от придвижване, Христос не извика вятъра, за да ги придвижи. С платната, а те само да казват на къде. Да играят ролята на навигатори. Когато има нужда от придвижване, има гребла, има весла. Съжалявам, че някой трябва да го чуи по начин, по който може да не му пасва, защото хората си мислят, аз толкова действия правя, толкова неща съм направил, толкова сили съм. Ако си в погрешната посока, по погрешния начин, нека ви дам един пример, интересен е. В фитнеса има гребни тренажери, които симулират гребане на кано-каяк. Първоначално, като го използвах, си го използвах както ми дори, както отвътре си го представям. Обаче следствие на време разбрах, без да ми казва никой, без да чета, че всъщност имаш два големи мускула. Единият е гърбът е изключително силен, голям мускул, другият е краката. И ако използваш краката и гърба като най-големите мускули, няма да натвариш толкова много ръцете, които са по-малки мускули. И те по-трудно се изморяват. Хващате ли смисъла или не? Това, че някой е изморен и гребен правилно и никой не чува, никой не иска да му съветва, той си знае и е твърди изморен. Проблема не е в това. Всички сме на кростенажора, всички минаваме от там, всички сме там. Въпросът е да имаме смирението, да ходим под съвет. Защото Господ иска да ни улесни чрез съвет, а ние си знаеме как. И сме твърди изморени, за да продължим напред. Не искам да губим състезанието само, защото аз и знам. Твърде много загуби от това аз и знам как. Твърде много поражение и твърде много обвинение, че другите са виновни за нашите загуби. Както казах, има гребла, има и правилен начин на гребане. И винаги има вятър. Господ винаги ще изпрати вятър, който да ни подпомогне. И винаги наблизо ще има буксир. Човек, който Бог ще изпрати за нас. И ако погледнем от тая страна, ние сме подсигурени на 100%. Ако се почувстваме сами, никой буксир не ни обръща внимание, че сме закъсали. Не знам точно какво означава закъсала вода. Също няма такова понятие реално. Усещането, че си сам 99% и 9% е плод на това, че чакаш нещо да се случи отвън. Чакаш някой да дойде, чакаш вятъра, чакаш буксира, но греблата са решението. Да не си сам. Да видиш кой си, какво можеш. Да видиш от едно място на друго, променяйки начина си на мислене. Не просто локацията. И да отидеш там, където има среда за теб. Понеже средата, която Бог е определил за теб, там са хората, които знаят, че гребата са дадени от Господ. Лодката е дадена от Бога. И това е благословение. Ти като отидеш пред тези хора, започва да чуваш как да постигнеш повече с тея гребла. Не ти. Правиш го за Господ. Правиш, защото Бог ти го е поверил. Не да се докажеш, не да се покажеш, не да състезаваш, да спечели, да видиш, че голяма работа. А само заради това да отидеш на място, на което това място, средата, те развива, променя. Това е дума. Така се разпознава дума. Не колко приятно ми е някъде, колко добре се чувствам, а дали това място ме развива и променя. Така разбираме работните си места. Ако работите само за едни пари, не ви интересува развитие. Но ако сте човек, който искаш да прогресира, тогава няма да мислите само за парите. Ще мислите и за бъдещето си. И така, не спирай. Не спирай. Каквото и да стане. Ако има буря, време е за вяра. Ако според тебе няма вятър и няма предвижване, никой не те извлича на буксир, има гребла. Всъщност греблата трябва да бъдат първата алтернатива и първия подход, за да има движение. Тогава вярата и делата са достатъчни, за да се придвижиш напред. Амин. Бъдете благословени. Нека се молим заедно. Господи, благодарим Ти за Словото Ти, за това, че можем да вземем тази мъдрост от Словото Ти, да се подредим и да видим кои сме и че образа и подобието Твоето в нас са достатъчен ресурс, за да се справим. И това е Твоята инвестиция вътре в нас. Ти си имплантирал себе си, ти си дал себе си, ти си ни припълнил себе си. И вярваме, че способността да се предвиваме идва отвътре нас, защото ти си вътре в нас. Благодарим ти за това, което предстои да се случи, за всяка промяна, за всяко предвижване напред, за всяко решение, всяка смелост, всяка увереност, която ще дори чрез Словото на Бога, която идва чрез това, че ние виждаме, че можем чрез тебе. Благодарим ти за това, което предстои. Точно за тези моменти на осъзнаване, на проглеждане и на взимане на решение, за отказване да бъдем лениви и мразеливи. Благодарим Ти за това, че можем да се изправим не срещу други, които ни пречат, а срещу себе си, как ние пречим на себе си. Да се изправим и да се отречем и отхвърлим всичко това, което е спиращо, блокиращо и парализиращо живота ни. Благодарим за това, че можем днес да застанем и да бъдем честни към себе си и да приемем Словото Ти като решение, а не като изискване. Благодарим Ти, Господи, за това, което предстои за всеки един от нас. Амин и амин. Благословения за тия, които ни гледат. Поздрави и до нови срещи за тия, които ще бъдат във Варна. Ще се радвам да имаме прекрасно време там. Бъдете благословени.